การวิจัยทางการแพทย์ของ University of South Florida เปิดเผยว่าบุคลิกลักษณะของคนอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกแนวโน้มความเสี่ยงโรคพาร์กินสันได้คุณเคลลี่ซูลิเวนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย South Florida กล่าวว่าคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงหรือขี้กลัวอาจจะมีแนวโน้มเป็นโรคพาร์กินสันมากกว่าผู้นิยมความโลดโผนในชีวิตอย่างเช่นการชอบขับรถเร็วหรือการชอบเล่นรถไฟเหาะบอกก่อนนะครับว่ารายงานฉบับนี้ยังต้องอาศัยการพิสูจน์อีกหลายชั้นกว่าจะสามารถยืนยันสมมติฐานข้างต้นได้แต่คำอธิบายเบื้องต้นก็คือว่าสมองของเราจะหลั่งสารเคมีที่เรียกว่าโดพามีนซึ่งใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อซึ่งสารโดพามีนนี้จะถูกขับออกมาเมื่อสมองตอบรับความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรมท้าทายความเสี่ยงเช่นว่าถ้าเรากระโดดร่มหรือนั่งรถไฟเหาะความพึงพอใจจากกิจกรรมโลดโผนจะกระตุ้นให้สมองผลิตสารเคมีดังกล่าวออกมางานวิจัยชิ้นนี้พบว่าคนที่เป็นโรคพาร์กินสันซึ่งมีอาการสั่นและควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้จะมีเซลล์สมองที่ผลิตสารเคมีชนิดนี้อ่อนแรงหรือไม่สามารถผลิตโดพามีนได้ในการศึกษาครั้งนี้ที่มีกลุ่มตัวอย่างคนที่ไม่เป็นโรคพาร์กินสันและผู้ป่วยพาร์กินสันรวมกันเกือบ200คนนักวิจัยพบว่าผู้ป่วยพาร์กินสันมักจะมีนิสัยขี้กลัวและไม่สามารถทนต่อความเสี่ยงได้มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นโรคนี้นอกจากนั้นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคยังรวมถึงผู้ที่ยึดติดกับตารางเวลาของกิจวัตรประจำวันอย่างเคร่งครัดเป็นต้นว่าต้องตื่นนอนและเข้านอนเป็นเวลาเดิมทุกวันนักวิจัยพบว่าผู้หญิงที่เป็นโรคพาร์กินสันจะมีแนวโน้มถึง 60% ที่จะมีนิสัยยึดติดกับตารางเวลาของกิจวัตรประจำวันอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ครั้งยังเยาว์วัยคุณซูลิเวนกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าการศึกษาชิ้นนี้ต้องการการสานต่อเพื่อค้นหาว่ากระบวนการที่เซลล์สมองที่ผลิตโดพามีนค่อยๆตายลงนั้นใช้เวลานานแค่ไหนและยังต้องมีการยืนยันให้แน่ชัดกว่านี้เพื่อสรุปว่าบุคลิกลักษณะขี้กลัวและนิสัยที่ยึดติดกับตารางเวลามีส่วนสัมพันธ์กับโรคพาร์กินสันจริงๆหรือไม่แต่ถ้าคุณมีกิจวัตรที่จดจ่อกับเรื่องบางเรื่องตลอด24ชั่วโมงอาการนี้อาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอื่นมาดูแลครับผมรัตพลอ่อนสนิท VOA Washington